From the conference center.
Z konferenčného centra na Chrabomom námestí v Salt Lake City prinášame vám všeobecné kňazské zasadanie 186. poročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní. Hudbu pre toto zasadanie si pripravil spevacký zbor Melchizedekovho kňazstva bratov z Kolovo West Valley City a Magna v Utahu. Toto zasadanie bude viesť prezident Henry B. Eyring, prvý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Vítame vás, bratia, na kňazskom zasadaní 186. poročnej generálnej konferencii Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Toto zasadanie je prenášané držiteľom kňazstva a zhromaždením v mnohých krajinách po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie poskytne spevacký zbor Melchizedekovho kňazstva zložený z bratov z Kolov z West Valley City a Magna v Utahu. Pod vedením Kenny Weiser na organe sprevádza Richard Elliott. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Ye Elders of Israel. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Paul B. Piper zo 70-tníkov.
Come join now.
Our Father in heaven.
Drahý Otče v nebi, skláníme svoje hlavy ako synovia tvojho. A chceme byť lepšími držiteľmi kňazstva a lepšie vedieť, ako môžeme slúžiť tvojim dcerám. Sme vďační toho, že môžeme sa učiť od tých, ktorí držia kľúče tejto dispenzácie, že sa môžeme učiť ohľadom kňazstva a prosíme ťa o to, aby sme mali tvojho ducha s nami, aby sme sa učili a aby tí, ktorí hovoria a učia, budú inšpirovaní a požehnaní, aby sme mohli sa stať tými, ktorí chceš, aby sme boli. V mene Ježíša Krista. Amen.
Zbor nás teraz poteší piesňou Krása všade vo svete. Potom si vypočujeme staršieho Jeffrey R. Holland z kvôra 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať starší LeGrand R. Curtis, mladšieho, zo 70-tníkov.
Thank you.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Ďakujem bratom za úžasnú pieseň. Nedávno jedna slobodná sestra, ktorej budem hovoriť Molly, prišla domov z práce a zistila, že celú pivnicu má do výšky 5 cm zaplavenú vodou. Hneď si uvedomila, že jej susedia, s ktorými mala spoločné odpadové rúry, museli onoho dňa pravdepodobne spotrebovať nadmerné množstvo vody pri prání a kúpaní, pretože sa jej dovnútra dostala všetka odpadová voda. Potom, čo zavolala svojej kamarátke, aby jej prišla pomôcť, sa obe pustili do vylievania a utierania vody. Práve v ten moment sa ozval pri dverách zvonček. Jej priateľka zvolala: "To sú tvoji domáci učitelia." Molly sa zasmiala. "Je síce posledný deň v mesiaci," povedala, "ale uisťujem ťa, že to nie sú moji domáci učitelia." Bosa v mokrých nohaviciach, s vlasmi stiahnutými šatkou a s veľmi modnými latexovými rukavicami, sa Molly vybrala k dverám. Je neobvyklý vzhľad sa úplne vyrovnal jej vyjavnému pohľadu. Boli to jej domáci učitelia. "Ako keby ste ma udreli gumovým zvonom," povedala mi neskôr. "Bol to zázrak, ktorý sa stáva pri domácom učení. Taký ten zázrak, o ktorom hovoria bratia v prihovoroch na generálnej konferencii." Pokračovala ďalej. "Ale práve keď som sa rozhodovala, či im dám bosk alebo mop do ruky," povedali: "Ospravedlňujeme sa, Molly. Vidíme, že máš veľa práce. Nechceme vyrušovať, takže prídeme inokedy." A boli preč. "Kto to bol?" zavolala priateľka z pivnice. "Chcela som povedať, určite nie traje nefity," pripustila Molly, "ale ovládala som sa a povedala som pokojným hlasom: boli to moji domáci učitelia, ale mali dojem, že nie je vhodná chvíľa na to, aby sa so mnou podelili o svoje posolstvo." Bratia, keď sa stručne zamyslíme nad kňazskou povinnosťou, ktorá je opisovaná ako prvý zdroj cirkevnej pomoci pre jednolicov a rodiny v cirkvi. Celé lesy padli za obeť na výrobu papiera pre organizovanie a preorganizovávanie domáceho učenia. Boli prednesené tisíce motivačných príhovorov v snahe k tomuto úsiliu pozbudiť a žiadna freudovská agentúra nikde na svete určite nedokázala vyvolať toľko pocitov viny ako táto téma. A napriek tomu máme naďalej problémy sa aspoň trochu približiť priateľnej úrovni vykonávania tejto činnosti týkajúcej sa pánovho prikázania, že máme skrze kňazské domáce učenie vždy bdieť nad cirkvou. Súčasťou výzvy, ktorej čelíme, je meniaca sa demografia cirkvi. Naši členovia sú rozosiatí vo viac ako 30 tisíc zboroch a pobočkách a žijú v 188 krajinách a teritoriách, a preto je o mnoho zložitejšie navštevovať domovy našich bratov a sestier, než tomu bolo v prvých dňoch cirkvi, kedy sused učil suseda pri takzvanom pouličnom učení. Okrem toho je v mnohých jednotkách cirkvi obmedzený počet dostupných držiteľov kňazstva, ktorí by mohli domáce učenie vykonávať, a kvôli tomu majú tí, ktorí slúžiť môžu na starosti 18 či 20 rodín alebo viac. Môže tu byť aj problém v dojazdovej vzdialenosti, vo vysokej cene a nízkej dostupnosti dopravy a dĺžke pracovného dňa. Príde k tomu kultúrne tabu ohľadom neohlásených domácich návštev a bezpečnostných rizik, ktoré existuje v mnohých oblastiach sveta, a začneme chápať složitosť tohto problému. Bratia, v tom ideálnom svete a v oných podmienkach, kde sa toto dá dosiahnuť, je každomesačná návšteva domova naďalej ideálom, o ktorý by sa cirkev mala snažiť. ale s vedomím toho, že na mnohých miestach na svete takýto ideálny stav nie je možné dosiahnuť a s vedomím, že spôsobujeme, že títo bratia majú pocit, že sú neúspešní, keď ich žiadame o to, čo sa riadne vykonať nedá, napísalo v decembri roku 2001 prvé predsedníctvo vedúcim kňazstva v cirkvi list a má užitočné rady. Existuje určite oblasti v cirkvi, napísali, kde môže byť nemožné navštíviť každý domov, každý mesiac kvôli nestačiacemu počtu aktívnych držiteľov kňazstva alebo kvôli rôznym iným miestnym problémom. V takých podmienkach sa majú vedúci snažiť čo najlepšie využívať zdroje, ktoré majú k dispozícii, aby bdeli nad každým členom a posilňovali ho. Bratia, ak by som sa vo svojom zbore či pobočke boril s takýmto zložitými podmienkami, potom by som so svojim spoločníkom z Aaronovo kňazstvo uplatňoval rady prvého predsedníctva, ktoré sú teraz zásadu v príručke, takto. Poprvé, nech už by to trvalo akokoľvek veľa mesiacov, snažili by sme sa naplniť one nariadenie s písiem navštevovať dom každého člena a vytvorili by sme si plán do kalendára, ako tieto domácnosti podľa toho, ako by to bolo možné a praktické navštíviť. Takto zakomponované do rozvrhu, pokiaľ ide o dostupný čas a početnosť kontaktov, by sme najvyššiu prioritu dali tým, ktorí nás potrebujú najviac. Zájomcom, ktorých učia misionári, novopokrsteným, novoobrateným, chorým, osamelým, neaktívnym, rodinám s jedným rodičom a s deťmi, ktoré doposiaľ bývajú doma a tak ďalej. Zatiaľ, čo by sme uskutočňovali svoj plán navštíviť všetky tieto domácnosti, čo by možno niekoľko mesiacov zobralo, využili by sme aj ďalšie formy kontaktu s jednotlivcami a s rodinami na našom zozname skrze akýkoľvek prostriedok, ktorý pán poskytol. Určite by sme svoje rodiny vyhľadávali na zhromaždení a ako hovoria písma, jeden s druhým by sme hovorili o blahu duši svojich. Okrem toho by sme im zavolali, poslali e-mail, SMS-ku alebo aj napísali pozdrav pomocou jednej z mnohých foriem sociálnych sietí, ktoré máme k dispozícii. Aby sme sa zamerali na konkrétne potreby, mohli by sme im poslať citát z písiem alebo vetu z prihovoru na generálnej konferencii alebo mormonské posolstvo vybrané z hojnosti materiálov na stránkach lds.org. Slovami prvého predsedníctva, snažili by sme sa v daných podmienkach čo najlepšie využívať zdroje, ktoré máme k dispozícii. Bratia, vyzvam vás dnes, aby ste pozdvihli svoju víziu domáceho učenia. Prosím, lepším spôsobom hľadte na seba ako na vyslancov pána pre jeho deti. To znamená opustiť tradíciu frenetickej a Mojžišovmu zákonu podobnej snahy stihnúť návštevy do konca mesiaca, pričom rodine v rýchlosti zanechajte písomné posolstvo z cirkevného časopisu, ktoré rodina už čítala. Skôr dúfame, že založite euru úprimného a z evanjelia vychádzajúceho zájmu o členov, že nad sebou budete navzájom bdieť a budete sa navzájom o seba starať a že budete riešiť duchovné aj časné potreby akýmkoľvek spôsobom, ktorý pomôže. Pokiaľ ide o to, čo sa počíta ako domáce učenie, počíta sa každá dobrá vec, ktorú urobíte. Takže nahláste všetko. Áno, správa, na ktorej záleží najviac, sa týka toho, ako ste požehnali tým, ktorí sú vám zverení a ako ste sa o nich starali, čo prakticky vôbec nesúvisí s konkrétnym dátumom v kalendri či konkrétnym miestom. Záleží na tom, že máte rady svojich ľudí a že naplňate prikázanie vždy bdieť nad cirkvou. Minulý rok, 30. mája, môj priateľ Troy Russell pomaly vychádzal pick-upom z garáže, aby zaviezol nejaký tovar, ktorý chcel darovať do miestneho Desert Industries. ucítil, ako zadná pneumatika prešla cez nejakú nerovnosť. Mysliac si, že niečo z pick-upu vypadlo, vystúpil a zistil, že jeho drahocenný 9-ročný syn Austin leží tvárou dolu na chodníku. Na reky, kňažské požehnania, zachranári ani zamestnanci nemocnice v tomto prípade nepomohli. Austin zomrel. Troj nemohol spať, ani nájsť pokoj a nemohli ho utíšiť. Povedal, že je nad jeho sily to znášať a že nemôže žiť ďalej. Ale do tohto trýznivého obdobia vystúpli tri vykupujúce síly. Po prvé, to bola láska utešujúci ducha nášho Otca v nebi. Prítomnosť sprostredkovaná Duchom Svätým, ktorá Troja utešila a lásky po neho učila a našepkávala mu, že Boh vie všetko o tom, aké to je stratiť nádherného a dokonalého syna. Po druhé, to bola jeho manželka Dira, ktorá držala Troja v náručí, milovala ho a pripomínala mu, že aj ona stratila syna a že je rozhodnutá nestratiť ešte manžela. Tretím vplyvom v tomto príbehu je John Manning, mimoriadny domáci učiteľ. Neviem, podľa akého plánu John a jeho mladší spoločník navštevovali Rusolovcov, ani aké posolstvo im pri návštevách odovzdávali, ani o tom, ako podávali správu. Čo ale viem je to, že tento rok na jar sa brat Manning zohol a zdvihol Troja Russella z onej tragickej udalosti na chodníku tak, ako by zdvihol samotného malého Austena. John sa ako správny domáci učiteľ alebo strážca či brat v evanjeliu jednoducho chopil kňazskej starostlivosti o Troja Russella. Začal tým, že mu povedal: Troy, Austin chce, aby si sa postavil na nohy a tiež na basketbalové ihrisko. Takže tu budem každé ráno o 5:45, tak buď pripravený, pretože nechcem, aby som musel chodiť dovnútra a budil ťa, a určite viem, že to nechce ani Didra. Nechcel som ísť, rozprával mi neskôr Troy, pretože ráno som zo sebou vždy brával Austina a vedel som, že tie spomienky budú až príliš bolestivé. Ale John na tom trval a tak som išiel. Od toho prvého dňa sme sa rozprávali, alebo to skôr ja som hovoril a John počúval. Hovoril som celú cestou do cirkevnej budovy a potom celú cestu domov. Niekedy som hovoril, keď sme zaparkovali pred domom a dívali sa, ako nad Las Vegas vychádza slnko. Najskôr to bolo ťažké, ale časom som si uvedomil, že svoju silu som našiel v podobe jedného veľmi pomalého 188-centimetrového hráča basketbalu, ktorý má úplne žalostnú strelbu z výskoku, ale ktorý mal rád a počúval ma, dokiaľ nad môjim životom znova nevyšlo slnko. Moji bratia v kňazstve, keď hovoríme o domácom učení alebo o bdení nad druhými alebo osobnej kňazskej službe, nech to už nazvete akúkoľvek, hovoríme práve o tomto. Žiadame vás ako domácich učiteľov, aby ste boli Božími vyslancami pre jeho deti, aby ste milovali, starali sa a modlili sa za ľudí, ku ktorým ste pridelení, tak ako vás aj my máme radi. staráme sa o vás a modlíme sa za vás. Kiež bdiete nad stádom Božím a venujete mu pozornosť tak, ako to zodpovedá vašim okolnostiam, o to sa modlím v mene dobrého pastiera na všetkých, ktorého som svedkom. Do konca Pána Ježiša Krista. Amen.
On June 14, 1989 zakázala vlarikány pre nesprávne informácie o cirkvi všetky činnosti cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní v tejto zemi. Vláda zadržala majetok cirkvi a všetka misionárska aktivita sa zastavila. Členovia cirkvi, ktorí tomuto období hovoria zmrazenie, sa snažili čo najlepšie žiť podľa evanjelia bez zhromaštení v pobočkách ani misionárov. Existuje veľa inšpirujúcich príbehov o tom, ako si členovia uchovali svetlo evanjelia tým, že uctievali Boha v ich domovoch, aby boli domáci a učitelia a navštevujúci učiteľky. Nedorozumenie sa nakoniec vysvetlilo a novembra 1990 sa toto zmrazenie skončilo. Od toho obdobia sú vzťahy medzi cirkvou a ganskou vládou vynikajúce. Členovia, ktorí toto zmrazenie zažili, ochotne ukazujú na požehnania, ktoré z tohto nezvyčajného do období zvýšli. Kvôli potrpenstvu, ktorým čili, sa viera mnohých posilnila. Nicholas Ofosuhene bol mladý policajt, ktorý mal za úlohu ochraňovať zborovú budovu cirkvi počas zmrazenia. Jeho zodpovednosť bolo dávať na túto budovu pozor v noci. Keď Nicholas poprvýkrát prišiel k zborovej budove, všimol si, že bol všade neporiadok, papiere, knihy a nábytok a všetko bolo rozhádzané. Usprostred tohto neporiadku uvidel knihu Mormonovu. Snažil sa túto knihu ignorovať, pretože mu bolo povedané, že je to niečo zlé, ale mal zvláštny pocit, že ho priťahuje. Nakoniec už Nicholas nemohol túto knihu ďalej ignorovať, zdvihol ju. Pocítil nutkanie, aby si ju začal čítať. Čítal ju celú noc a pritom zistil, že mu pri čítaní stiekali po lícach slzy. Keď ju poprvýkrát vzal do ruky, prečítal celého druhého Nefiho. Raz čítal, a my hovoríme o Kristovi, radujeme sa v Kristovi, kážeme o Kristovi, prorokujeme o Kristovi a píšeme podľa proroctiev svojich, aby deti naše mohli vedieť, k akému prameniu majú chladieť pre odpustenie svojich hriechov. V tej chvíli Nicholas pocítil ducha tak silno, že začal vzlíkať. Uvedomil si, že počas čítania obdržal niekoľko duchovných nabádaní, že táto kniha je písmo. To najsplávnejšie, ktoré kedy čítal. Uvedomil si, že svätý neskorších dní, na rozdiel od toho, čo počul, verie silne v Ježiša Krista. Potom sa obdobie zmrazenia skončilo a misionári sa do Gány vrátili. Nicholas s manželkou a deťmi vstúpili do cirkvi. Keď som ho minulý rok videl, bol policajným veliteľom a slúžil v cirkvi ako prezident Kánskeho okrsku Tamale. Povedal, cirkev mi zmenil život. Ďakujem všemohúcemu Bohu, že ma priviedol k tomuto evanjeliu. Albert Davy, ďalší Gáňan, spravádzal jedného z svojho priateľa do zborovej budovy, kde mal tento priateľ schôdzu predsedníctva. Keď tam na neho Albert čakal, začal čítať knihu, ktorú tam našiel. Po skončení schôdze si ju chcel Albert vziať domov. Bolo mu dovolené vziať si nielen túto knihu, ale aj výtlačok knihy Mormonovej. Keď prišiel domov, začal knihu Mormonovi čítať. Nedokázal ju odložiť. Čítal pri sviečke až do 3. do rána. To robil niekoľko nocí, uchvatený tým, čo čítal a ako sa cítil. Albert je teraz členom cirkvi. Angelo Scarpula začal študovať teológiu vo svojom rodnom Taliansku, keď mal 10 rokov. Nakoniec sa stal kňazom a slúžil oddanie svojej cirkvi. V istom bode však začala jeho viera kolísať. A on vychladával a zostával príležitosti študovať ďalej. Ale čím viac študoval, tým viac bol znepokojený. To, čo čítal a cítil, ho presvedčilo, že došlo k všeobecnému odpadlictvu od právej nauky, ktorú učil Ježiš a prví apoštoli. Angel chladal práve Božie náboženstvo v rôznych cirkvách, ale veľa rokov nebol spokojný. Jedného dňa sa stretol s dvoma členmi cirkvi, ktorí pomáhali misionárom nájsť viac ľudí, ktorých by mohli učiť. Niečo ho k ním priťahovalo a s radosťou si vypočul ich posolstvo. Angelo ochotne prijal výtlačok knihy Mormonovej. Toho večera začal túto knihu čítať. Úplne ho strhla radosť. Skrze ducha dal Boh Angelovi vnútorné uistenie, že je v knihe Mormonovej nájde, že knihe Mormonovej nájde pravdu, ktorú toľko rokov chladá. Zaplavili ho nádherné pocity. To, čo čítal a čo sa dozvedel od misionárov, mu potvrdilo, že jeho názor, že došlo k všeobecnému opadlictvu. A tiež sa dozvedel, že práva cirkev Božia bola na zemi znovu zriadená. Krátko potom sa Angelo dal pokrstiť do cirkvi, keď som sa ho s ním prvýkrát stretol po prezidentom pobočky. To, čo Nikolás Aliber a Angelo z knihy Mormonovou zažili, pripomína zážitok Palího Biprata. S nedočkavosťou som otvoril knihu, čítal som celý deň, jedlo po premenom, spánok po premenom, keď prišiel noc, lebo som uprednostnil čítanie pred spánkom. Keď som čítal, spočíval na mne duch pána a ja som vedel a pochopil, že kniha je pravdivá, tak jasne a očividne, ako keď človek chápe a vie, že existuje. Teraz bola moja radosť úplne a ja som sa tak radoval, že mi to vynahradilo všetok smutok, obete a drinu v mojom živote. Niektorí majú takéto smutné skúsenosti z knihy Mormonovú prvýkrát, keď ju čítajú, ale u iných svedectvo o pravdivosti prichádza postupne, keď ju čítajú a modlia sa o chladom nej. To bol aj môj prípad. Po prvýkrát som čítal knihu Mormonovú ako dospievajúci študent seminára. Toto je ten výtlačok knihy Mormonovej, ktorý som čítal. Nedokážem vám povedať presný okamih alebo miesto, kedy sa to stalo, ale niekedy počas čítania som začal niečo cítiť. Bol to vrelý pocit a duch, ktorý prichádzal vždy, keď som to tú knihu otvoril. Keď som ďalej čítal, tento pocit zosilnil a tento pocit mám dodnes. Vždy, keď otvorím knihu Mormonovú, je to ako keby som otočil výpinač. Duch sa mi vlieva do srdce a do duše. U iných prichádza svedectvo o knihe Mormonovej po mnohom štúdiu o modlitbách. Mám priateľa, ktorý čítal knihu Mormonovú so snahou spoznať, či je pravdivá. Použil výzvu k Moroním, aby sa pýtal pána s úprimným srdcom a skutočným zámerom vieru v Krista, či je kniha Mormonova pravdivá. Nedostal ale duchovnú odpoveď hneď. Ale jedného dňa, keď išiel autom a bol hlbokom zamyslený, mu duch dosvedčil pravdivosť knihy Mormonovej. Bol tak šťastný a ochromený, že stiahol okienko na aute a zakričal na nikoho konkrétneho. A napriek tomu celému svetu, je to pravda. Nech už naše svedectvo o knihe Mormonovej prichádza, keď ju po prvýkrát otvoríme, alebo po určitej dobe. Ak ju budeme čítať ďalej a budeme používať jej učenie, bude na nás pôsobiť po celý náš život. Prezident Ezotáv Benson učil, v tejto knihe je moc, ktorá vám začne prúdiť do života v okamihu, keď ju začnete s vážnosťou študovať. Nájdete väčšiu sílu odolávať pokušeniu. Nájdete sílu odolávať vyvarovať sa klamu. Nájdete moc stať na tesnej a úzkej ceste. Povzbudzujem každého, ktorý prijíma toto posolstvo, vrátane držiteľov Aronovho kňazstva zhromaštených na tomto dnešnom stretnutí, aby objavil moc knihy Mormonovej. Prezident Thomas N. Monson nás povzbudzuje. Čítajte knihu Mormonovú. Premýšľajte nad jej učiniami. Opýtajte sa Nebeského Otca, či je to pravda. V rámci toho procesu pocítite vo svojom živote Ducha Božieho. Tento duch bude súčasťou vášho svedectva o tom, že kniha Mormonova je pravdivá, že Joseph Smith bol prorok Boží a že cirkev Ježíša Krista svätých neskorších dní je dnes právou cirkvou na zemi. Toto svedectvo vám pomôže odolávať pokušeniu. Pripraví vás na veľké povolanie. Úsilovne pracovať na viniciach pánových. Bude pre vás pevnou kotvou, keď budú obvinenia či ohovárania útočiť na vašu vieru a bude to základ založený na skále, keď sa objavia otázky, ktoré nedokážete pri najmenšom teraz odpovedať. Budete schopní rozlišovať medzi pravdou a omylom a budete cítiť uistenie od Ducha Svätého, ktorý vám znova a znova potvrdzoval vaše svedectvo, zatiaľ čo budete ďalej počas celého života čítať knihu Mormonovú. Tiež povzbudzujem všetkých rodičov, ktorí počúvajú toto posolstvo, aby z knihy Mormonovej urobili dôležitú súčasť domova. Keď naše deti vyrazí, čítali sme z knihy Mormonovej pri raňajkách. Toto je založka, ktorú sme používali v predujúcej citát od prezidenta Bensona, šľubujúci, že keď budeme čítať knihu Mormonovú, Boh nás vylia požehnania. Na zadnej strane je toto zaslúbenie od prezidenta Mariana G. Romneyho, bývalého rádcu v prvom predsedníctve. Som si istý, že ak budú rodičia vo svojich domovoch smodli počítať knihu Mormonovú pravidelne, sami dvaja a spolu so svojimi deťmi, duch tejto úžasnej knihy sa stane stálou súčasťou našich domovov a všetkých tých, ktorí v nich bývajú. Duch svare odíde. Rodičia budú radiť svojim deťom s obrovskou láskou a múdrosťou. Deti budú viac prístupné a poslušné rád svojich rodičov. Spravodlivosť bude narastať. Viera, nádej a milosť, čistá láska Kristova bude prebývať v našich domovoch a životoch, prinášajúc so sebou stopu pokoja a šťastia. Teraz po mnohých rokoch, čo naše deti odišli z domova a vychovávajú svoje vlastné rodiny, môžeme jasne vidieť naplnenie sľubu prezidenta Romneyho. Naša rodina zďaleka nie je dokonalá, ale môžeme svedčiť o moci knihy Mormonovej a o požehnaniach, ktoré nám čítanie tejto knihy prinieslo a ďalej prináša do života celej našej rodiny. Asi najvyššia väčšia moc knihy Mormonovej spočíva v tom, aký vplyv má na to, aby nás priviedla bližšie k Ježišovi. Je to silný svedok o ňom a jeho vykupujúcom poslaní. Vďaka nej rozumieme veľkoleposti a moci jeho umierenia, učí jasne jeho nauku a vďaka vznešeným kapitolom opisujúcim navštevu skrieseného Krista medzi nefitmi ho vidíme a zažívame, ako milujú druhých, žehná im a učí ich a poznávame, že to isté učiní aj pre nás, pokiaľ k nemu prídeme tým, že budeme žiť podľa Evanjelia. Svedčím o moci skrývajúci sa v knihe Mormonovej. Či už čítam v angličtine, italiančine alebo francúzštine, nachádzam rovnakého úžasného ducha, ktorý z jej kapitol a veršov plynie do môjho života. Svedčím o jej schopnosti pomáhať nám prísť bližšie ku Kristovi. Modlím sa, aby každý z nás túto moc poživil. V mene Ježíše Krista. Amen.
Na pokyn dirigenta sa kongregácia postaví a pripojí sa k zboru v piesni O radosná chvíľa. Potom si vypočujeme prezidenta Dieter F. Uchtdorf, druhého radcu v prvom predsedníctve. A potom budem mať ja tu vysadu sa vám prihovoriť.
What a beautiful hymn. Thank you.
Krásny spev. Alma mladší patrí medzi nezabrúciané postavy v písmach. Napriek tomu, že bol synom veľkého proroka, strátil na čas svoju cestu a stal sa zlovoľným a modlárským človekom. Z dôvodov, ktoré môžeme len hárať, aktívne oponoval svojmu otcovi a snažil sa zničiť cirkev. A vďaka svojej výračnosti a presvedčivosti zakúšal veľký úspech. Almo život sa zmenil, keď sa mu zjavil aniel pánov a hovoril s ním hlasom hromu. Po 3 dní a 3 noci bol Alma trýznený večnými mukami, dokonca bolestiami zatratenej duše. A potom, akýmsi spôsobom, mu v temnote jeho mysle priniesla svetlo nejasné myšlienka, večná pravda, vyučovaná jeho otcom, že Ježiš Kristus príde, aby uzmieril hriechy sveta. Alma dávno predtým odmietal tento koncept, ale teraz sa mysel jeho zmocnila myšlienky tejto. A pokorne, úprimne vložil svoju dôveru do Kristovej zmiernej moci. Keď sa Alma prebral z tohto svojho zážitku, bol zmeneným človekom. Od tej chvíle zasvetil svoj život na pravdu škory, ktorú spôsobil. Je úžasným príkladom pokania, odpustenia a trvalého odpustenia. Alma bol nakoniec vybraný, aby nastúpil po svojom otcovi na miesto hlavy Cirkvi Božej. Každý občan nefického národa musel poznať Almov príbeh. Twitter, Instagram a Facebook jeho doby museli byť preplnené obrázkami a príbehy o ňom. Pravdepodobne sa pravidelne objavoval na obálke týždenníka Zara Hamla a bol predmetom úvodníkov a televíznych špeciálov. Keď to skratíme, bol možno to najznámejšou celebritou svojej doby. Ale keď Alma videl, že jeho ľudia zabudajú na Boha a pozdvihujú sa v píche a sváre, to sa znie, ako keby je to náš čas. Rozhodol sa ostúpiť z verejnej funkcie a úplne sa zamral na vysoké kniazstvo Svätého radu Božieho. Kážuc pokánie medzi nefitmi. Najskôr sa Alma stretol s veľkým úspechom, až kým neprišiel do mesta Amoniha. Obyvatelia toho mesta si veľmi dobre uvedomovali, že Alma už nie je politický líder, mali len veľmi malý rešpekt ke jeho kniažskej autorite. Zlorečili mu, zosmiešňovali ho a vyhodil ho z mesta. Alma sa so zlomeným srdcom obrátil chrbtom k mestu Amoniha, ale aniel mu povral, aby sa vrátil. Iba o tom premyšľajte, bol mu povrán, aby sa vrátil k ľuďom, ktorí ho nenávideli a boli nepriateľskí voči cirkvi. To bola nebezpečná a možno aj život ohrozujúca úloha. Ale Alma neváhal. Rýchlo sa vrátil. Alma sa po mnoho dní postil, keď vstúpil do mesta. Tam požiadal muža, či dá pokornému služobníkovi Božiemu niečo na jedenie. Meno toho muža bolo Amulek. Amulek bol bohatý, známy občan mesta Amoniha. Napriek tomu, že bol z dlhej linie veriacich, jeho vlastná viera ochladla. Neskôr vyhlásil. Bol som mnohokrát volaný, nechcel som počuť. Takže som vedel o veciach týchto a preto som veriť nechcel. Takže naďalej som sa buril proti Bohu. Ale Boh pripravoval Amulaka, keď sa stretol s Almom, privítal ho vo svojom dome, keď je Alma zostal po mnoho dní. Počas toho obdobia Amulek otvoril svoje srdce Almovu posolstvu a stala sa s ním úžasná zmena. Od toho dňa Amulek nielen veril, ale stal sa z neho obranca pravdy. Keď Alma znova vyšiel medzi ľuď Amoniha, mal po svojom boku druhého svedka, Amuleka, jednoho spomedzi nich. Udalosti, ktoré nasledovali, predstavujú jeden z najhorkosladkejších príbehov v celých písmach. Prečítať si ho môžete v knihe Almu v kapitolách 8. do 16. Dnes by som vás rád požiadal, aby ste uvažovali nad dvoma otázkami. Poprvé, čo sa môžem naučiť od Almu? Po druhé, ako môžem byť ako Amulek? Začnem tým, že sa opýtam všetkých minulých, súčasných či budúcich verúcich v cirkvi. Čo sa môžete naučiť od Almu? Alma bol mimoriadne naraný a schopný človek. Bolo by jednoduché si myslieť, že nepotreboval žiadnu pomoc. A predsa, čo urobil Alma, keď sa vrátil do Amoniha? Alma našiel Amuleka a požiadal ho o pomoc. A Alma pomoc získal. Z akéhokoľvek dôvodu sa občas my ako verúci zdráhame nájsť a požiadať našich Amulekov. Možno si myslíme, že to môžeme urobiť lepšie sami, alebo sa zdráhame obťažovať iných, či predpokladáme, že ostatní nebudú chcieť spolupracovať. Príliš často váhame vyzvať ľudí, aby používali svoje Bohom dané talenty a zapojili sa do veľkého diela spásy. Zamyslite sa nad spasiteľom. Začal on budovať svoju cerkev úplne sám? Nie. Jeho posolstvom nebolo, držte sa vzdaru, ja to zvládnem, ale skôr, poď, nasleduj ma. Inšpiroval, pozýval, dával pokyny, a potom dôveroval svojim nasledovníkom, že budú robiť to, čo videli robiť jeho. Takýmto spôsobom Ježiš Kristus upevňoval nielen svoju cirkev, ale aj svojich služobníkov. Nech už momentálne slúžite v akejkoľvek pozícii, či ste prezident chvora diakonov, prezident kolu, či prezident územia, aby ste boli úspešní, musíte nájsť svojich Amulekov. Môže to byť niekto, kto je nenáročný, alebo v rámci svojej kongregácii aj neviditeľný. Môže to byť niekto, kto sa zdá neochotný, alebo bez schopnosti slúžiť. Vaši Amulekovia môžu byť mladí, alebo starí, muži, alebo ženy, neskúsení, unavení, alebo neaktívni v cirkvi. Ale čo možno nevidíme na prvý pohľad je to, že sú hladní potom, aby od vás počuli tie slova. Pán ťa potrebuje. Ja ťa potrebujem. Hlboko vo vnútri mnohí chcú slúžiť svojmu Bohu. Chcú byť nástrojom v jeho rukách. Chcú sa ohaňať svojim kosákom a usilovať sa z celej sily, aby sa zem pripravila na návrat nášho spasiteľa. Chcú budovať jeho cirkev. Ale zdráhajú sa začať. Často čakajú, kedy ich niekto požiada. Vyzývam vás, aby ste premyšľali nad tými, ktorí vo vašich pobočkách a zboroch, misiách a koloch potrebujú počuť takúto výzvu. Pán s nimi pracuje, pripraviac ich, obmekčiac ich srdcia. Nájdete ich tým, že sa budete dívať svojim srdcom. Obráťte sa na nich, učte ich, inšpirujte ich. Žiadajte ich. Podielte sa s nimi o slova, ktoré povedal aniel Amulekovi, že požehnanie Pánova spočinu na nich a ich dome. Možno budete prekvapení, že objavíte udatného služobníka pánovo, ktorý by inak zostal zatajený. Zatiaľ, čo niektorí budú hľadať Amaleka, pre niektorých môže otázka znieť, ako môžem byť ja ako Amalek. Možno, že ste v priebehu roku ostali menej oddaní vo svojom učeníctve. Možno, že plameň vášho svedectva pohasina. Možno, že ste sa vzdialili od tela cirkvi. Možno, že ste rozčarovaní, či dokonca nahnevaní. Ako niektorí zo starobilej cirkvi v Efeze, možno ste opustili svoju prvú lásku. Vznešené večné pravdy Evangelia Ježíša Krista. Možno, že tak ako Amalek, i vy vo svojom srdci viete, že Pán vás mnohokrát volal, ale vy ste nechceli počuť. Avšak Boh vidí vo vás to, čo videl v Amalekovi. Potenciál statočného služobníka s dôležitou prácou, ktorú má vykonať a svedectvom, o ktoré sa má podeliť. Existuje služba, ktorú nikto iný nemôže vykonať rovnakým spôsobom. Pán vám zveril svoje kňazstvo, ktoré drží božský potenciál žehnať a pozvychovať druhých. Počúvajte svojim srdcom a nasledujte nabranie ducha. To je má príbeh jednoho brata, ktorý sa pýtal sám seba, keď Pán zavolá, budem počuť? Budem tohto skvelého brata volať David. David konvertoval do cirkvi pred 30 rokmi. Slúžil na misii, potom chodil na právnickú školu. Kým študoval a pracoval, aby mohol podporovať svoju rodinu, narazil na nejaké informácie o cirkvi, ktoré ho zmietli. Čím viac čítal takto negatívne materiály, tým viac ho zneistovali. Nakoniec požiadalo to, aby bolo jeho meno vymazané zo záznamov cirkvi. Od tej doby, ako Alma vo svojich rebelských dňoch, strávil David veľa času diskutovaným s členmi cirkvi zapojať sa do online diskusí za účelom spochybnenia ich viery. Bol v tom veľmi dobrý. Jednoho z členov, s ktorými takto debatoval, budem volať Jakub. Jakub bol vždy milý a úctivý, ale bol aj pevný vo svojej obranie cirkvi. Počas mnohých rokov si David a Jakub vybudovali vzájomný rešpekt a priateľstvo. Čo ale David nevedel, bolo to, že sa Jakub začal za neho modliť a činil tak viac než 10 rokov. Dokonca umiestňoval meno priateľa na modlitebné harky v chráme a dúfal, že Davidovo srdce bude obmekčené. Po čase, veľmi pomaly, sa David zmenil. Začal sa rozpomínať s láskou na duchovné zážitky, ktoré kedysi mal, a spomenul si na šťastie, ktoré cítil, keď bol členom cirkvi. Tak ako Alma, David nikdy úplne nezabudol pravdy Evanjelia, ktoré si kedysi osvojil. A tak ako Amalek, David pocítil, že sa Pán k nemu nadšahuje. David bol teraz partnerom v právnickej firme. Prestížne zamestnanie. Vypestoval si reputáciu kritika cirkvi a bol príliš pyšný požiadať, aby mohol vstúpiť naspäť. Napriek tomu, naďalej cítil, ako ho pastier priťahuje. Vzal si k srdcu verš, ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým a dostane sa mu jej. Modlil sa, drahý Bože, chcem byť znova svätým neskôr všichni, ale mám otázky a potrebujem odpovede. Začal načúvať našepkávaniu ducha a inšpirovaným odpovediam priateľov, tak ako nikdy predtým. Jeho pochybnosti sa jedna po druhej obratili na vieru. Až nakoniec si uveromil, že opäť cíti svedectvo o Ježišovi Kristovi a jeho znovu zriadenej cirkvi. V tej chvíli vedel, že bude môcť prekonať svoju pichu a urobí všetko preto, aby bol prijatý späť do cirkvi. David napokon vstúpil do vôd krstu. Potom začal odpočítavať dni, kedy budú jeho požehnanie môcť byť obnovené. Som rád, že vám môžem povedať, že tento rok v lete boli Davidovi jeho požehnanie obnovené. Je znova úplne zapojený v cirkvi a slúži ako učiteľ nauky evanjelia vo svojom zbore. Využuje každú príležitosť, aby mohol hovoriť s ostatnými o svoje premene, aby napravil škody, ktoré spôsobil a vydával svedectvo o evanjeliu a cirkvi Ježíša Krista. Moji drahí bratia, vyhľadávajme a nachádzajme v našich zboroch a koloch amulekov. Inšpirujme sa s nimi a spoliehajme sa na nich. V dnešnej cirkvi je mnoho amulekov. Možno jednoho poznáte. Možno, že vy ste jeden z nich. Možno, že vám Pán našepkáva, nabara vás k návratu, k vašej prvej láske, aby ste prispievali svojimi talentami, boli hodní používať kniazstvo a slúžili bok po boku so svojimi priateľmi svätými, aby ste prišli bližšie k Ježišovi Kristovi a budovali kráľstvo Božie. Náš milovaný spasiteľ vie, keď jeste. Pozná vaše srdce, chce vás zachrániť a obráti sa k vám. Ak vy mu otvoríte svoje srdce, je mojou nádejou, že všetci tí, ktorí zišli z cesty učeníctva, dokonca iba o zo pár stupňov, budú premyšľať nad dobrotivosťou a milosťou Božou, budú pozerať srdcami, budú sa učiť od Almu a Amuleka. Vypočujú si život meniace slova Spasiteľa. Poď, nasleduj ma. Pozbudzujem vás, aby ste počúvali ono volanie, lebo keď tak určite učiníte, budete žať svoju rodu v nebi. Požehnanie Pána bude spočívať na vás a vašich domovoch. O tom svedčím a zanechám vám svoje požehnanie ako apoštol Pána v mene Ježíša Krista. Amen.
I feel blessed to be in this meeting with those who hold.
Cítim sa požehnanie za to, že tu môžem byť s vami, ktorí sú držiteľmi kňazstva. Viera a nesebecká služba, ktorú cítim z tejto skupiny mužov a chlapcov, je mimoriadna. Teraz hovorím k držiteľom a nositeľom kňazstva Božieho, starým a mladým. Pán udeľuje svoju moc všetkým vo všetkých kňazských úrodoch, ktorí spôsobilo slúžia v kňazských povinnostiach. Wilford Woodruff ako prezident cirkvi opísal svoje skúsenosti v úradoch kňazstva. Vypočul som svoje prvé kázanie, ktoré som kedy v tejto cirkvi počul. Na druhý deň som bol pokrštený. Bol som vysvetený za učiteľa. Okamžite potom začala moja misia. Po celú dobu misie som bol učiteľom. Na konferencii som bol vysvetený za kňaza. Potom, čo som bol vysvetený za kňaza, bol som poslaný. na ďalšiu misiu do južnej časti krajiny. To bolo na jeseň 1834. Mal som so sebou spoločníka a vydali sme na cestu bez mešca či tášky. Prešiel som sám dosť veľa kilometrov a kázal som evanjelium a pokrstil som dosť ľudí, ktorých som nemohol konfirmovať do cirkvi, pretože som bol iba kňaz. Nie som bol vysvetený za staršieho, bol som nejakú dobu na cestách a kázal evanjelium. Teraz som členom 12 apoštolov asi tak 54 rokov. Cestujem s týmto aj s inými kvorami už 60 rokov. A chcem tomuto zhromaždeniu povedať, že moc Božia ma práve tak podporovala, keď som mal úrad učiteľa a obzvlášť, keď som na Vinici úradoval ako kňaz, ako keď som bol apoštolom kedy. Pokiaľ konáme svoju povinnosť, nie je v tom žiaden rozdiel. Táto úžasná duchovná možnosť toho, že v tom nie je žiadny rozdiel medzi zmieňovaná v pánovom popise Aronovho kňazstva ako prídavku kňazstva Melchizedekovho. Slovo prídavok znamená, že tieto dve kňazstva sú prepojené. Toto prepojenie je dôležité z toho dôvodu, aby sa kňazstvo stalo silou a požehnaním, ktorý môže byť na tomto svete aj na veky, lebo je bez počiatku dní či konca rokov. Toto prepojenie je prosté. Aronovo kňazstvo pripravuje mladých mužov pre dokonca ešte posvetnejšiu zodpovednosť. Mocou a právomocou vyššieho alebo Melchizedekovho kňazstva je držať kľúče všetkých duchovných požehnaní cirkvi. Mať výsadu prijímania tajomstiev kráľovstva nebeského, mať pre seba nebesia otvorené, stretávať sa so všeobecným zhromaždením a s cirkvou prvorodeného a tešiť sa zo spoločenstva a prítomnosti Boha Otca a Ježiša, prostredníka novej zmluvy. Tieto kľúče sú v danej dobe v plnej miere používané len jedným mužom, prezidentom a predsedajúcim vysokým kňazom pánovej cirkvi. Potom skrze delegovanie od prezidenta môže byť každý muž, ktorý je držiteľom Melchizedekovho kňazstva, obdarovaný právomocou a výsadou hovoriť a konať v mene všemohúceho. Táto je nekonečná. Týka sa života a smrti, rodiny a cirkvi, veľkolepej povahy samotného Boha a jeho večného diela. Pán pripravuje nositeľa Aronovho kňazstva na to, aby sa stal starším, ktorý s vierou, mocou a vďačnosťou slúži v onom vznešenom Melchizedekovho kňazstve. Pokiaľ ide o starších, úplne zásadné pri vykonávaní vašej úlohy v plnej kňazskej službe bude hlboká vďačnosť. Budete spomínať na doby, kedy ste boli diakónom, učiteľom alebo kňazom a kedy vám tí, ktorí boli držiteľmi vyššieho kňazstva, podali pomocnú ruku, aby vás pozdvihli a povzbudili na vašej kňazskej ceste. Každý nositeľ Melchizedekovho kňazstva má také spomienky, ale oný pocit vďačnosti možno v priebehu rokov zoslabol. Dúfam, že tento pocit znova prebudím a s ním aj odhodlánosť venovať každému, komu len môžete, rovnakú pomoc, ktorú ste kedy obdržali. Pamätám sa na biskupa, ktorý sa ku mne správal, ako by som už bol tým, kým som sa mal v kňazskej moci možnosť stať. Zavolal mi raz v nedeľu, keď som bol kňazom. Povedal, že ma potrebuje ako spoločníka, aby navštívil niekoľko členov nášho zboru. Podal to tak, ako by som bol jeho jedinou nádejou na úspech. On ma nepotreboval. Mal v biskupstve vynikajúcich radcov. Navštívili sme jednu hladujúcu vdovu bez peniazy. Chcel, aby som mu pomohol dotknúť sa jej srdca, vyzvať ju, aby aby si vytvorila a používala rozpočet a slúbiť jej, že sa môže dostať do postavenia, kedy bude môcť pomáhať aj ostatným. Išli sme priniesť útechu dvom dievčatám, ktoré žili v zložitej situácii. A keď sme odchádzali, povedal mi potichu ten biskup, tie deti nikdy nezabudnú na to, že sme prišli. V ďalšom dome som bol svedkom toho, ako vyzval menej aktívneho muža k navratu k pánovi tým, že ho presvedčil, že ho členovia zboru potrebujú. Oný biskup bol nositeľom Melchizedekovho kňazstva, ktorý mi pomáhal pozdvihnúť zrak a inšpiroval ma príkladom. Učil ma, ako mať moc a odvahu ísť kamkoľvek v službe pánovi. Už dávno odišiel za svojou odmenou, ale stále si ho pamätám, pretože sa zohol, aby ma pozdvihol. Keď som bol neskúšeným držiteľom Aronovho kňazstva, neskôr som sa dozvedel, že ma videl stať na budúcej ceste kňazstva s väčšími zodpovednostiami, ktoré vtedy presahovali moju víziu. Môj otec pre mňa robil to isté. Bol to skúšený a múdry držiteľ Melchizedekovho kňazstva. Raz ho jeden apoštol požiadal, aby napísal krátke zamyslenie o vedeckých dôkazoch týkajúcich sa veku Zeme. Spísal ho veľmi dôsledne s vedomím, že niektorí z nich, ktorí ho budú čítať, sú silne presvedčení, že Zem je o mnoho mladšia, než vedecké dôkazy naznačujú. To dnes si pamätám, ako mi otec podal to, čo napísal so slovami: Hal, máš dostatok duchovnej múdrosti, aby si poznal, či mám toto poslať apoštolom a prorokom. Moc si nespomínam, o čom sa v danom článku písalo, ale navždy si so sebou poniesiem pocit vďačnosti za skvelého nositeľa Melchizedekovho kňazstva, ktorý vo mne videl duchovnú múdrosť, ktorú som ja nevidel. Raz večer, o niekoľko rokov neskôr po tom, čo som bol vysvetený za apoštola, mi zavolal prorok Boží a požiadal ma, aby som si prečítal niečo, čo bolo napísané o náuke cirkvi. Strávil celý večer čítaním kapitol jednej knihy. S úsmevom povedal: nedokážem to všetko zvládnuť, nemal by si odpočívať, keď ja pracujem. A potom použil skoro rovnaké slova ako môj otec pred mnohými rokmi. Hal, ty si ten, kto by si to mal prečítať. Určite spoznáš, či je to správne to publikovať. Rovnaký vzor, keď držiteľ Melchizedekovho kňazstva pomáha druhým pozdvihnúť zrak a dodáva im seba dôveru, sa opakoval raz večer na rečníckej slávnosti sponzorovanej cirkvou. Keď som mal 17 rokov, bol som požiadaný hovoriť k veľkému publiku. Netúšil som, čo sa odo mňa očakáva. Nemal som zadanú tému, tak som pripravil príhovor, ktorý bol ďaleko za hraniciami toho, čo som vedel o evanjeliu. Ďalším a posledným rečníkom bol starší Matthew Cowley, skôra 12 apoštolov. Bol to veľký rečník a pritom ja som mal pocit, že som zlyhal vo svojom príhovore. Doteraz si pamätám, ako som k nemu hľadiel zo svojho sedadla vedľa tribúny. Spustil mnocím hlasom. Povedal, že vďaka môjmu príhovoru cíti, že je na skvelej konferencii. A keď to hovoril, usmieval sa. Moje pocity zlyhania sa rozplynuli a získal som z seba dôveru, že sa možno jedného dňa stanem tým, kým si asi myslel, že už som. Spomienka na oný večer ma dodnes vedie k tomu, aby som pozorne počúval, keď hovorí držiteľ Aronovho kňazstva. Vďaka tomu, čo pre mňa starší Cowley urobil, vždy očakávam, že budem počuť slovo Božie. Len malokedy som sklamaný a skôr často žasnem a nemôžem si pomôcť a usmievam sa. Podobne ako sa usmieval starší Cowley. Je toho veľa, čo môže našich mladších bratov posilňovať, aby povstali v kňazstve, ale nič nebude mať väčšiu moc než to, keď im budeme pomáhať rozvíjať vieru a dôveru v to, že môžu vo svojej kňazskej službe čerpať z moci Božej. Táto viera a dôvera mi s nimi nezostane vďaka jednému zažitku, kedy boli pozdvihnutí napríklad aj tým najnádanejším držiteľom Melchizedekovho kňazstva. Schopnosť čerpať z tejto moci sa musí vypestovať na základe mnohých vyjadrení dôvery zo strany tých, ktorí sú v kňazstve skúsenejší. niekedy držitelia kniazstva budú tiež potrebovať povzbudenia a napravu od samotného Pána skrze Ducha Svätého. A to im bude dostupné, pokiaľ sa rozhodnú zostať toho hodní. Bude to zasvieť na ich rozhodnutiach. A práve preto musíme príkladom a svedectvom učiť to, že oné slova veľkého vedúceho v Melchizedekovom kniazstva kráľa Benjamina sú pravdivé. Sú to slova lásky prednesené v mene Pána, ktorého to kniazstvo je. Kráľ Benjamin učil to, čo sa od nás žiada. Aby sme zostali natoľko čistými, aby sme mohli od Pána obdržať povzbudenie a napravu. A nakoniec nemôžem vám vyrozprávať všetky veci, ktorými sa môžete dopustiť hriechu. Lebo sú rozmanité spôsoby a prostriedky, dokonca tak mnohé, že ich ani nemôžem vypočítať. Ale toľko to vám môžem povedať, že ak nebudete bdieť nad sebou samými a nad myšlienkami svojimi a nad slovami svojimi a nad skutkami svojimi a ak nebudete dodržiavať prikázania Božie, ak nezotrváte vo viere v to, čo ste počuli o príchode Pána nášho až do konca života svojho, musíte zahynúť. A teraz o človeče pamätaj a nezahyň. My všetci sme si vedomi ohnivých šipov protivníka spravodlivosti, ktoré útočia ako strašný výchor proti mladým držiteľom kniazstva. Helamánovi synovia nepochybovali. Odvážne bojovali a vyšli zbytky ako víťazi, pretože verili v slovám svojich matiek. Chápeme moc viery milujúcej matky. Matky poskytujú svojim synom v dnešnej dobe veľkú podporu. My, držitelia kniazstva, môžeme a musíme k tejto podpore prispieť a odhodlaním chytiť sa výzvy, že keď sme obrátení, máme sa zohnúť a posilňovať svojich bratov. Modlím sa za to, aby každý držiteľ Melchizedekovho kniazstva prijal túto príležitosť ponúkanú Pánom. A ak je medzi vami nejaký človek silný v duchu, nech vezme so sebou toho, kto je slabý, aby mohol byť vzdelaný vo všetkej miernosti, aby sa on tiež mohol stať silným. Takže vezmite so sebou tých, ktorí sú vysvetení k menšiemu kniazstvu a pošlite ich pred sebou, aby dohodli schôdzky a pripravili cestu a navštívili schôdzky, ktoré vy sami nie ste schopní navštíviť. Hľa, toto je spôsob, ktorým my apoštoli moji v daných dňoch budovali cirkev mojou. Vyvedúci kniazstva a otcovia držiteľov Aronovho kniazstva môžete konať zázraky. Môžete zaplniť rady verných starších mladými mužmi, ktorí prijímajú povolanie kázať evanjelium a činia tak so seba dôverou. Budete svedkami toho, že mnohí, ktorých ste pozdvihli a podporili, zostanú verní. Oženia sa spôsobilo v chráme a na oplatku budú pozdvihovať a pripravovať ďalších. K tomu nebudú potrebné nové činnosti a akcie, lepšie výukové materiály ani lepšie sociálne siete. Nebude k tomu potrebné iné povolania, než to, ktoré už máte teraz. Modlím sa za to, aby ste, keď prídete domov, dôkladne študovali prísahu a zmluvu kniazstva, ktorá sa nachádza v 84. oddiele nauky a zmluv. My všetci dúfame, že viac mladých mužov bude mať zážitky ako Wilford Woodruff, ktorý ako držiteľ Aronovho kniazstva učil evanjelium Ježiša Krista s mocou, ktorá obrácala druhých. Modlím sa za to, aby sme povstali v našom povolaní, aby sme ich pripravili na ich vznešenú službu. Ďakujem z celého srdca oným úžasným ľuďom, ktorí ma pozdvihli a ktorí mi ukázali, ako mať rád a pozdvihovať druhých. Svedčím, že prezident Thomas S. Monson drží v tejto dobe všetky kľúče kniazstva na zemi. Vydávam svedectvo o tom, že svojim životom venovaným službe pre nás všetkým je príkladom toho, ako pozdvihovať druhých ako držiteľov Melchizedekovho kniazstva. Som osobne vďačný za to, ako pozdvihuje mňa, ako mi ukazuje, ako pozdvihovať druhých. Boh Otec žije. Ježiš je Kristus. Toto je jeho cirkev a kráľovstvo. Toto je jeho kniastvo. Viem to sám za seba mocou Ducha Svätého. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia, sme vďační za to, že ste sa dnes večer zúčastňovali. Rovnako sme vďační spevackému zboru Melchizedekovho kniastva za inšpirujúcu hudbu, ktorou nás prevádzali, a tiež všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tohto stretnutia. Završným rečníkom na tomto zasadaní bude náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson. Po postrehoch prezidenta Monsona zbor zakončí toto zasadanie piesňou You Can Make the Pathway Bright. Završnú modlitbu potom predniesie starší Bruce D. Porter zo sedemdesiatnikov.
Tonight, brethren.
Bratia, dnes večer sa modlím o vedenie nášho nebeského Otca, keď sa s vami budem deliť o moje posolstvo. V roku 1833 pán zjavil prorokovi Josefovi Smithovi plán pre zdravý život. Tento plán sa nachádza v 89. oddiele Náuky a zmluv a je známy ako slovo múdrosti. Poskytuje špeciálne vedenie ohľadom jedla, ktoré jeme, a zakazuje nám používať látky, ktoré sú nášmu telu škodlivé. Tým, ktorí poslúchajú pánové prikázanie a ktorí verne dodržiavajú slovo múdrosti, sú prisľúbené špeciálne požehnania, vrátanie dobrého zdravia a zvýšenej fyzickej síly. Nedávno som čítal skutočný príbeh o dramatickom prejave týchto prísľubov. Verný člen cirkvi John A. Larson slúžil počas druhej svetovej vojny v pobrežnej stráži Spojených štátov na vojnovej lodi Cambria. Počas bitky na Filipinách dostali správu, že sa k ním blíži skvadrona bombarderov a stíhačky kamikadze. Bol daný príkaz na okamžitú evakuáciu. Keď je vojnová loď Cambria už odplávala, John a jeho traje spoločníci si zobrali svoju výstroj a ponáhľali sa na pláž, dúfajúc, že ich vezme jedna z odchádzajúcich lodí. Našťastie ich vzal jeden čln, ktorý sa ponáhľal a poslednej lodi opúšťujúcej záliv. Muži na tej lodi v úsilí evakuovať sa tak rýchlo, ako to len bolo možné, mali na palube veľa práce a tak mali čas len na to, aby hodili týmto štyrom mužom lana, po ktorých sa mohli vyšplhať na palubu. John, ktorý mal na chrbte priviazané ťažké rádio, zistil, že visí na konci 12-metrového lana na tej strane lodi, ktoré bolo otočené na otvorené more. Začal ručkovať hore, vediac, že keď sa pošmykne, takmer isto zachynie. Keď sa vyšplhal asi do jednej tretiny, ruky mu horeli od bolesti. Začal byť taký slabý, že cítil, že už sa viac neudrží. Keď úplne vyčerpaný John premyšľal nad svojim chmurným osudom, potichu volal k Bohu a povedal mu, že vždy dodržíval slovo múdrosti a žil čistým životom. A že teraz zúfalo potrebuje ono prísľubené požehnanie. John neskôr povedal, že keď sa domodlil, pocítil veľký príliv síly. Začal sa opäť splhať a rýchlo ručkoval po lane. Keď došplhal na palubu, jeho dých bol normálny. Dýchalo sa mu ľahko. Získal požehnanie dodatočného zdravia a sily, ktoré sú prisľúbené v slovo múdrosti. vtedy a po celý zvyšok svojho života ďakoval nebeskému Otcovi za odpoveď na svoju zúfalú modlitbu o pomoc. Bratia, kiež sa staráme o svoje tela a o svoje mysle tým, že dodržiavame zásady dane v slove múdrosti, božský poskytnutom pláne, z celého srdca a duše, svedčím o úžasných požehnaniach, ktoré na nás čakajú, ak tak činíme. Aby tomu tak bolo, za to sa modlím. V mene našho Pána a Spasiteľa, Ježíše Krista. Amen.
Our Father in heaven.
Nasz niebieski Ojcze. Sme ti vďační za ducha pokoju, ktorého sme pocitili dnes večer. Sme ti vďační, Oče, za proroka, za prezidenta Monsona. A poďakujeme ti za jeho radcov a ďalších vedúcov v cirkvi. Poďakujeme ti za vedúcov všade v cirkvi naprieč svetom. Sme ti vďační za znovu zriadenie evanjeliu a Jozefa Smitha. Pomodlíme sa pre tých, ktorí sme tu zhromaždení, aby sme zišli z tohto stretnutia s silnejšou vierou, aby sme sa vrátili ke svojim rodinám v duchu lásky. Sme ti vďační za tvojho syna, Ježíše Krista. Modlíme sa, aby sme stali ako svedkovia spasiteľa vo všetkých veciach. Za tieto požehnanie ti poďakujeme a tieto veci hovoríme v mene Ježíša Krista. Amen.